Laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatniko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya,
menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tijang. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Haryoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pa?
Ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Hah? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dari ruangan pendopo dalam Katumenggungan Puspoyudan, tampak puncak Gunung Merapi mengepulkan asap tipis. Juga tampak tebing-tebing berwarna keabu-abuan. Dari jauh, kelihatan Gunung Merapi yang usianya sudah ribuan tahun itu masih tampak perkasa. Tumenggung Puspoyudo duduk ditemani sang istri. Tak lama kemudian, Puspaningrum datang bersama seorang laki-laki tampan. Walaupun ketampanannya bukan berwarna kota, melainkan sedikit diwarnai suasana pedesaan. Laki-laki itu tingginya sedang dan tubuhnya gempal. Mereka berdua langsung menemui Kitumenggung yang sepertinya sudah menunggu. Puspaningrum mengambil tempat duduk di depan ayahandanya. Sementara laki-laki tersebut yang tak lain adalah Joko Umayah duduk di lantai ruangan.
Jadi kamu yang bernama Joko Umayah?
Inggih, Gusti Tumenggung. Nama hamba Joko Umayah.
Sudah berapa lama kamu kenal putriku Puspaningrum?
Wah, sudah cukup lama juga, Gusti Putri. Kurang lebih 2 tahun.
Oh, begitu. Jadi kamu langsung datang ke dalam Katumenggungan dan menemui Puspaningrum, begitu? Apa ada orang lain yang memperkenalkan kalian? Atau kalian berkenalan di jalan atau bagaimana ini ceritanya?
Anu Ayahanda Tumenggung, saya yang panggil dia ke dalam Katumenggungan.
Oh.
Soalnya waktu di jalan saya melihat dia tampan sekali Ayahanda. Saya ingin sekali berkenalan dengannya.
Waduh, kamu ini perempuan kok meranyak. Perempuan kok berani sekali menghadapi laki-laki toh Puspaningrum. Jangan begitu toh. Ora patut itu namanya. Tidak pantas itu. Tahu?
Soalnya saya senang sekali melihat raut wajah itu loh Ayahanda. Kok sepertinya bagus sekali. Tampan. Seperti dipahat saja. Seperti diukir.
Waduh, wong wajah manusia kok seperti dipahat. Yang mahat ya siapa? Yang ukir siapa? Kamu ini kok macam-macam saja, Puspaningrum?
Cokomaya.
Dalam Gusti Tumenggung.
Kamu senang sama putriku ini? Yang namanya Puspaningrum ini?
Inggih, Gusti Tumenggung. Hamba menyukai Den Ayu Puspaningrum.
Baik. Kamu tahu siapa dia?
Iya.
Puspaningrum ini adalah anak seorang Tumenggung. Pangkatnya tinggi. Dia bukan kawulo biasa. Kamu tahu itu?
Iya.
Dia berasal dari kaum priayi, kaum bangsawan, orang-orang keturunan. Dan kamu sadar itu, Joko Umaya?
Inggih, Gusti Tumenggung.
Bagus.
Hamba tahu siapa Den Ayu Puspaningrum. Tapi hamba sudah menjawab pertanyaan Gusti dengan sejujur-jujurnya.
Bagus.
Hamba memang menyukai Den Ayu Puspaningrum.
Sebentar, Joko Umaya.
Inggih.
Apa kamu tidak tahu bahwa menyukai seorang wanita yang kelasnya jauh lebih tinggi itu ada syarat-syaratnya?
Ampun, Doro Putri. Hamba tidak tahu soal itu. Menurut Den Ayu Puspaningrum, syarat-syarat itu sepertinya tidak ada.
Tentu saja ada. Wong perjodohan kok ndak ada syaratnya itu bagaimana? Pasti ada. Burung saja kalau mau berjodoh dengan pasangannya juga ada syaratnya. Syaratnya ya pasti mereka harus sama-sama suka.
Lah, Kanjeng Ibu ini bagaimana? Kami kan sudah sama-sama suka. Jadi sudah memenuhi syarat toh Kanjeng Ibu?
Syaratnya bukan hanya itu, Puspaningrum. Syarat pasti ada yang lain-lain lagi. Perkawinan yang sama sekali tidak bersyarat sama saja dengan kawin paksa. Ini sudah melanggar tatanan, Puspaningrum.
Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Biarlah aku yang bicara. Jadi begini, Joko Umaya.
Inggih, Gusti.
Baiklah. Aku tahu kamu bukan keturunan bangsawan. Kamu kawulo cilik. Kawulo alit. Orang biasa. Ataupun orang kebanyakan. Tapi, baiklah. Itu tidak jadi masalah. Kalau memang kalian berdua saling menyukai, aku juga harus melihat dari segi kepentingan anak-anak muda. Ya? Ya, dalam hal ini, kalian berdua. Baik, aku tidak keberatan kalian saling menyukai. Walaupun kalian bukan berasal dari derajat yang sama. Bagiku, yang penting Puspaningrum senang. Ya? Itu sudah lebih daripada cukup.
Inggih, Gusti Tumenggung. Dalem mangertos. Hamba tahu, Gusti.
Ya, baik. Lah terus dulu-dulunya ceritanya itu bagaimana? Kok kamu bisa seringkali datang ke dalem Katumenggungan Puspoyudan? Aku mendengar dari Puspasari, adiknya Puspaningrum. Katanya, kamu kepingin sekali menjadi prajurit Mataram. Betul begitu?
Inggih, Gusti. Leres, Gusti Tumenggung.
Ya.
Hamba memang mengidamkan menjadi seorang prajurit Mataram. Biarpun tidak pangkat, tidak masalah. Yang penting hamba ingin mengabdikan diri pada pemerintah Mataram sebagai seorang prajurit atau tentara. Itulah sebabnya, Gusti. Seringkali hamba menemui Den Ayu Pusponingrum. Karena Den Ayu Pusponingrum sudah berjanji pada hamba bahwa beliau akan menyampaikannya pada Gusti Tumenggung.
Oh, jadi anu toh Pusponingrum. Kalau kamu sering mengatakan ada temanmu yang ingin jadi prajurit itu ya. Ini toh, Joko Maya ini.
Inggih Ayahanda Tumenggung.
Oh.
Memang dialah yang saya maksudkan.
Baiklah, baiklah. Kamu ini benar-benar mempunyai cita-cita menjadi prajurit Mataram atau mempunyai tujuan yang lain, Joko Maya?
Ampun, Gusti Tumenggung. Hamba hanya mencita-citakan satu hal. Ialah menjadi prajurit Mataram. Itu kalau Gusti Tumenggung berkenan. Hamba mohon agar Gusti Tumenggung bisa menempatkan hamba menjadi prajurit Mataram. Tidak usah pangkat. Prajurit biasa juga hamba sudah bersedia, Gusti.
Baiklah, Joko Maya. Itu soal yang sangat mudah. Aku seorang panglima perang. Aku mempunyai kekuasaan dan wewenang mengangkat siapa saja menjadi prajurit Mataram. Dan kamu akan kuusahakan, ya paling tidak menjadi perwira atau tamtama. Tapi tentu saja setelah kamu menjalani ujian beberapa hal. Soal menggunakan senjata, soal keberanian, ketangkasan berkuda, dan lain sebagainya. Nah, kamu sanggup menjalani ujian-ujian itu, Joko Maya?
Hamba sanggup, Gusti Tumenggung.
Bagus. Bagus kalau kamu sanggup. Dan kamu tidak akan menjadi prajurit biasa, Joko Maya. Kamu akan aku usahakan atau aku tempatkan di salah seorang pimpinan pasukan tempur Mataram yang handal. Ya, kamu harus bekerja dengan baik, dengan tekun, dan penuh kesetiaan kepada pemerintah Mataram. Ya, jangan membuatku malu, Joko Maya. Aku mengangkatmu menjadi prajurit Mataram dengan mempertaruhkan nama baikku. Mempertaruhkan kepercayaan Kanjeng Sinuwun padaku. Kamu tahu soal itu?
Inggih, Gusti Tumenggung. Hamba tahu. Dan hamba akan berusaha keras agar jangan sampai mengecewakan hati Gusti Tumenggung Puspoyudo.
Bagus, Joko Maya. Lain kali kita lanjutkan pembicaraan ini. Tapi sekarang, sedikit banyak aku sudah tahu siapa sebetulnya Joko Umaya, ya, yang telah membuat putriku Pusponingrum sampai jatuh cinta.
Ah, jangan begitu Ayah Tumenggung. Saya jadi malu sekali.
Malu bagaimana, Pusponingrum? Kalau memang kamu cinta sama dia, mengapa harus malu? Bagaimanapun dia keadaannya, apapun lingkungan, seperti apapun keluarganya, dia suatu saat akan menjadi suamimu.
Inggih Kanjeng Ibu, saya tahu dan saya sudah cukup menyadarinya.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Matahari sudah sejak tadi bersembunyi di balik cakrawala. Malam pun turun perlahan-lahan, mengembangkan jubah kegelapan. Suasana dalam Katumenggungan Jayeng Lagan tampak sepi senyap. Jatmiko dan Setyoningsih sudah masuk ke ruangan biliknya. Tampak jelas Wajah Setyoningsih menyiratkan perasaan tidak puas. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya.
Sudahlah, Setyoningsih. Aku kira persoalan ini sudah selesai kok. Tidak usah kita berlarut-larut memikirkannya.
Benar, Denmas. Tapi hati saya masih tetap gelisah. Denmas tidak berkata jujur pada saya, bukan?
Apa maksudmu, Setyoningsih? Aku tidak jujur, katamu.
Saya hanya menginginkan agar Denmas Jatmiko jujur pada saya. Denmas Jatmiko mau menceritakan apa yang diinginkan Ayahanda Tumenggung. Itu saja, Denmas.
Ya itu tadi, Setyoningsih. Ayahanda Tumenggung tidak menginginkan apa-apa. Beliau cukup merasa puas dan lega setelah kita menjadi suami istri. Percayalah, baik Ayahanda Tumenggung maupun Kanjeng Ibu, dua-duanya sudah bisa menerima kehadiranmu di dalam katumenggungan ini sebagai menantu. Soal itu sungguh, kamu tidak perlu ragu-ragu.
Tapi Denmas, saya melihat Ayahanda Tumenggung sepertinya masih menunjukkan perasaan sedih dan kecewa yang sangat dalam. Tadi saya lihat Ayahanda Tumenggung masih duduk di ruangan pendopo, sendirian, melamun sendirian. Saya benar-benar merasa tidak enak, Denmas. Saya mohon Denmas Jatmiko mau berterus terang pada saya. Dan marilah kita atasi persoalan ini bersama-sama, Denmas. Saya tidak menginginkan banyak hal. Saya hanya ingin keterbukaan. Saya tidak ingin ada yang ditutupi dalam keluarga besar ini. Saya sebagai anggota keluarga dalam katumenggungan, walaupun pangkat saya cuma seorang menantu, saya juga ingin berbuat yang terbaik untuk Ayahanda Tumenggung maupun Kanjeng Ibu.
Iya. Terus aku harus bagaimana, Setyoningsih?
Benar, Ayahanda Tumenggung dan Kanjeng Ibu tidak menginginkan yang lain, kecuali mereka sudah bisa menerima perkawinan kita ini. Soalnya, saya sudah tahu, Denmas. Blendung sudah menceritakan bahwa sebenarnya Ayahanda Tumenggung Jayang Logo masih tetap ingin mengambil Den Ayu Puspaningrum sebagai menantu. Gusti Tumenggung berdua masih tetap menginginkan berbesanan dengan Gusti Tumenggung Puspoyudo.
Oh, begitu ya, Setyoningsih.
Oleh karena itu, Denmas, kejujuran dan keterbukaan Denmas Jatmiko pada saya sungguh-sungguh saya harapkan. Sudahlah. Tidak ada perlunya Denmas menutup-nutupi.
Aku menutup-nutupi apa, Setyoningsih? Kau tahu, sekalipun mereka tetap menginginkan aku berjodoh dengan Puspaningrum, aku yang tidak bersedia, Setyoningsih. Jatmiko yang keberatan. Aku tidak bisa mempunyai dua orang istri sekaligus. Aku tidak bisa mengkhianati cintamu padaku, Setyoningsih. Bagiku, istri hanya satu orang, dan dia bernama Setyoningsih, putri dari Lurah Jatisari.
Duh, Denmas Jatmiko. Saya terharu sekali mendengar pengakuan Denmas Jatmiko seperti ini. Terima kasih. Tapi, maaf Denmas, saya kira sikap Denmas Jatmiko tidak akan bisa menjadi jalan keluar lagi bagi kesulitan keluarga besar ini. Saya kira Denmas Jatmiko harus melunakkan hati, harus memberikan kepercayaan pada Gusti Tumenggung berdua, agar mereka pun dapat merasakan kebahagiaan dengan mempunyai menantu yang sepadan. Sungguh Denmas, saya paham soal ini. Saya bisa merasakan apa yang Gusti Tumenggung berdua rasakan. Pasti mereka kecewa sekali punya menantu seperti Setyoningsih.
Cukup, Setyoningsih. Aku tidak mau bicara soal ini lagi. Mereka kecewa atau puas, atau mereka seperti apa, bukan urusanku. Urusanku bahwa sekarang ini kita sudah sah menjadi suami istri, dan kita akan mengarungi bahtera rumah tangga ini bersama-sama sampai hari tua nanti. Bagaimana, Setyoningsih? Itulah sumpah dan prasetyaku padamu.
Duh, Denmas. Denmas Jatmiko.
Pagi cerah, cahaya matahari menghangatkan suasana di dalam Puspoyudan. Puspaningrum dan Joko Umayah tampak juga berwajah ceria, cerah ceria. Lebih-lebih Joko Umayah kelihatan sangat tenang dan lebih percaya diri, karena dia merasa telah berhasil menaklukkan putri seorang bangsawan berikut keluarganya. Dan hari itu, dia ingin pulang kampung, menengok kedua orang tuanya dan keluarganya di desa Parangtritis yang berdekatan dengan Parang Wedang di pantai selatan Pulau Jawa.
Mau berapa lama di Parangtritis, Umaya? Jangan lama-lama loh. Nanti kalau aku butuh sesuatu, kalau kamu belum kembali juga, terus urusanku bagaimana?
Jangan khawatir, Denayu. Saya paling-paling 3 hari kok. Dan hari keempat, saya sudah di dalam Puspoyudan lagi.
Awas loh, jangan lebih dari 3 hari. Soalnya, urusan kita ini sudah menjadi urusan keluarga besarku. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu sudah setuju, dan mereka mulai memikirkan masalah rencana perjodohan kita. Tapi, ngomong-ngomong, kamu tidak akan menyesal punya istri seperti Puspaningrum ini.
Ah, menyesal bagaimana, Denayu? Bukan menyesal, tapi justru saya sangat bangga dan bahagia. Karena, ya, berhasil memikat hati seorang putri bangsawan. Ini bukan pekerjaan yang mudah, loh. Dan saya sangat mensyukurinya. Dan saya akan menceritakan semua ini kepada keluarga saya di Parangtritis. Mereka pasti akan setuju dan merasa bangga serta bahagia.
Ya sudah, Umaya. Cepat berangkat sana. Dan ingat sekali lagi ya, jangan lebih dari 3 hari.
Iya.
Pada hari yang keempat, kamu sudah harus berada di dalam Puspoyudan lagi. Ingat baik-baik ya.
Pasti, Denayu. Saya akan menepati janji saya.
Iya.
Mohon pamit ya, Denayu.
Iya, Umaya. Hati-hati di jalan ya.
Iya.
Setelah Joko Umayah pergi, Puspaningrum segera menemui kusir kereta. Dia ditugaskan orang tuanya menengok Tumengkung Jayang Logo yang dikabarkan sedang sakit. Dan tak lama kemudian, putri bangsawan itu pun sudah duduk di atas kereta yang melaju ke arah dalam Katumenggungan Jayang Laga. Dan setelah beberapa saat kemudian, kereta yang ditumpangi Puspaningrum sudah memasuki dalam Katumenggungan Jayang Laga. Kusir kereta segera membawa kereta ke belakang. Sementara Puspaningrum disambut hangat Nyai Tumenggung di ruangan pendopo. 2 orang abdi perempuan membawa keranjang berisi buah-buahan segar.
Aduh, 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 Puspaningrum. Tambah cantik loh kamu, Duk.
Ah, Kanjeng Ibu bisa saja. Sepertinya saya biasa-biasa saja kok. Ah, kabarnya Ayahanda Tumenggung sedang gerah ya? Sedang sakit ya, Bu?
Ya, barangkali terlalu capek. Beliau kan butuh istirahat barang beberapa hari, toh. Ayo, Nduk Puspaningrum. Ayo, kalau mau melihat Pak Demo. Sini, deh. Sini.
Inggih, Kanjeng Ibu. Dan ini, saya sedikit membawa buah-buahan untuk Pak De Jayang Loko. Monggo, mohon diterima.
Waduh, waduh. Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Nduk, ya. Waduh, buah kok kayak begini bagusnya ya. Kayak yang bawa. Cantik jelita, cantik banget.
Kanjeng Ibu.
Nyai Tumenggung segera membawa Puspaningrum ke ruangan bilik Tumenggung Jayang Logo. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Jatmiko.
Wah, Kang Mas Jatmiko. Waduh, sudah lama sekali tidak ketemu ya, Kang Mas.
Iya, Kamu kemana saja diajeng?
Aku ada di rumah kok. Kang Mas saja yang tidak pernah tulan-tulan ke dalam Katumenggungan Puspoyudan. Kabarnya Kang Mas sudah punya istri ya?
Iya, sudah Puspaningrum. Aku sudah mempunyai istri. Lah, kamu kapan menyusul?
Kang Mas suka mengejek ya. Kapan aku punya suami? Ya kapan? Mana ada yang mau sama Puspaningrum? Wong jelek begini.
Jangan begitu, Diajeng. Kalau Diajeng Puspaningrum jelek, yang cantik seperti apa?
Yang cantik ya sepertinya istri Kang Mas Jatmiko toh.
Istriku biasa-biasa saja kok, Diajeng. Nanti aku kenalkan sama dia.
Sudah-sudah. Ayo, Puspaningrum. Ayo, kalau kamu ingin ketemu Pak Demu, sini-sini, jalan sini.
Inggih, Budhe Tumenggung. Ayo, Kang Mas.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-58 ini, didukung oleh para pemain Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Nenik sebagai Nyai Puspoyudo, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsi, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Tato sebagai Joko Umaya, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Rama Suara, The Family Radio Station.
Rama Suara 103,9 FM Family Radio Station. Baru saja kita dengarkan Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, seri yang ke-58. Untuk seri ke-59 bisa Anda ikuti setiap jam.